Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesare. Den her episodes gæst, han hedder Christian Bennike. Han har netop forladt studiet. Jeg har sat mig tilbage og kan nu se, at vi har talt sammen i omkring 40 minutters tid. Og så vil jeg egentlig bare klæde dig på til den her snak, som jeg synes var virkelig, virkelig spændende. Christian Bennike, han er forfatter og journalist, og der kommer en ordentlig præsentation af ham om lidt. Men den her snak, det er en snak, hvor du blandt andet kan blive klogere på, hvordan et afsnit af tv-serien Venner siger noget om årsagen til nogle af de konflikter, vi står i hele verden den dag i dag. Og det handler grundlæggende også om, hvordan det negative verdenssyn, som vi har i dag sammenlignet med 90'erne og i 0'erne, hvordan der kan være noget positivt i det. Så det her, det er ikke en ren krisesnak. Det er ikke, hvor vi skal fortælle, hvor dårlig verden den er, og hvor skidt det går. Men det handler også om nogle af de positive ting, der ligger i det. Ja, det er grundlæggende, hvad det skal handle om her det næste stykke tid. Inden jeg lige går i gang med snakken med Christian, så kan jeg sige, hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæster som Christian, der har brugt rigtig lang tid på at skrive en bog og sætte sig ned og blive klogere på et emne, hvis du godt kan lide sådan nogle snakke med folk som ham, om det er musikere, forskere, forfattere, skuespillere, så gå ind og tjek, hvem der ellers har været gæster her i Aftenklubben. Der er en ny gæst på hver aften fra kl. 21, så i løbet af sådan en uge, måned, måske et halvt år, så når der kommer rigtig mange gæster igennem. Så der er helt sikkert noget, der kan fange din interesse. Ellers så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og nyde her min snak med journalist og forfatter Christian Bennike.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der starter vi lige med at sætte os ind i tidsmaskinen og skrue tiden tilbage til de gode gamle 90'ere. Måske kan du huske det. Det var tiden, hvor Beverly Hills indtog de danske tv-skærme. MTV viste musikvideoer med Backstreet Boys og TLC. Selv Thomas Helmi, som man kan høre her i baggrunden, sang på engelsk. Og når man skulle høre musik, så var det vigtigt at have den diskman med anti-shock, så CD'en den ikke hoppede og fik ridser, når man bevægede sig rundt. Ja, det virker som lang tid siden, og det er det jo sådan set også. Men hvis den her tidsperiode var en person, man mødte på gaden, ja, så ville aftenens gæst råbe af den her person og konfrontere vedkommende med de konsekvenser, som personens handlinger havde skabt. Og det er blandt andet, hvad det skal handle om her i Aftenklubben. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af journalist og forfatter Christian Bennike. Og Christian, velkommen til studiet.
Jamen tak, fordi jeg må komme.
Jeg er glad for at se dig. Vi skal tale om en bog, som du er ude med. Du er ude med en bog, der hedder Engang troede vi på fremtiden. Og hvordan vi gik fra optimisme til sortsyn, og hvorfor det kan være vores redning. Og det er også, hvad det skal handle om her til aften. Fordi i den her bog, der beskriver du, hvordan nogle af de konflikter, som vi står i den dag i dag, er et resultat af det verdensbillede, man havde i 90'erne, hvor fremtiden den var lys og dejlig. Og det er blandt andet det skal handle om. Altså, hvordan 90'ernes dejlige verdensbillede har resulteret i nogle af de konflikter, vi står i den dag i dag. Og det skal også handle om, hvordan det her måske mere pessimistiske verdensbillede, som vi står i dag, hvor der er kriser og problemer og konflikter rigtig mange steder, hvordan der kan være noget positivt i det pessimistiske verdenssyn. Men det vender vi tilbage til. Allerførst så vil jeg gerne sige tillykke med bogen. Hvordan går du rundt og har det her, hvor at, bogen er ude?
Jeg har det glimrende, og det er jo også et forbandet tidspunkt på året at udgive en bog, der handler om pessimistisk tid, ikke? Altså når solen pludselig skinner, og træerne springer ud, som jeg har det dejligt.
Det er godt. Jeg har en lille præsentation af dig, hvis man tænker, Christian Bennike, hvem er det, du er? Du er født i 1986, du er journalist på Weekendavisen, du er uddannet cand.mag. i medievidenskab, og så er du tidligere korrespondent i Bruxelles for Dagbladet Information, og så fortalte du også lige inden mikrofonen blev tændt, du har to børn.
Det er rigtigt. Den ene er lige blevet 5 i mandags, hvor børnehaven var hjemme til pølsehorn og skattejagt og sådan noget. Og den anden er 2,5 og enormt kolerisk og råber og skriger.
Så jeg er virkelig glad for, at du har tid til at kigge forbi her i studiet.
Jamen, det er en lille ferie for mig.
Når vi hører sangen her, Thomas Helmi, Stupid Man, det er jo en klassiker. Men som du også beskriver i bogen, så er det jo også en, altså, det er jo også et billede på en tid, som er anderledes end den, vi er i nu. Når du hører sangen her, og vi kan da godt skrue lidt op for lyden af den, altså, det er jo dejlige toner. Men hvad er det for en tid, vi lytter til?
Det er jo fedt, du tager det nummer. Udover, det er et fantastisk nummer, og jeg er fra Aarhus, ikke? Så Helmi har en særlig plads i mit hjerte. Så er den jo, den er fra 94. Og 94 er i den amatørhistoriske fortælling, jeg udruller i bogen, ligesom et vendepunkt i Europa. For det var i årene efter murens fald, man siger altid, murens, så faldt muren, og så blev vi optimistiske og liberale og sådan noget. Det passer ikke helt, for der var nogle år efter murens fald, hvor alting var usikkert. Hvad sker der i Rusland? Hvad sker der med atomvåbnene i Tyskland og borgerkrigen i Nordirland og Jugoslavien og alt det der? Men i 94, der vender det. Der kommer den højkonjunktur, som har været i gang i USA et stykke tid, kommer til Europa. Inflationen falder, renten falder, olieprisen falder, arbejdsløsheden falder. Og så er der sådan en historisk parentes fra midten af 90'erne og frem, hvor vi er økonomisk stabile, hvor der er økonomisk stabilitet, og hvor der også er geopolitisk stabilitet. Ikke? Altså Sovjet er forsvundet, der er ikke alle mulige underlige proxykrige rundt omkring. Der er ligesom også storpolitisk stabilitet. Og det skaber sådan en fornemmelse af ro og en mulighed for, at man ikke behøver at beskæftige sig så meget med politik og store idéer, og frygten forsvinder på en måde, bliver manet i jorden. Og så kan man bare have det sjovt. Og det er også, Stupid Man er jo en sådan lidt lalleglad sang, ikke? Det er jo ikke teksten, der er enormt dyb. Well, spend a night with a stupid man. Det er sådan lidt dansk og engelsk, ikke? Altså sådan noget må man gerne synge dengang. Say my name, silver flame, take control. Altså ingen ved, hvad det betyder, vel? Men det skulle bare være på engelsk, og det måtte gerne være noget med kærlighed og noget med parforhold eller venskab eller sådan nogle nære ting. Det handlede om os selv, om vores forhold til andre mennesker. Det handlede ikke om naturen eller samfundet eller politik. Så det var sådan en lille... Ja, sådan en solferie i virkeligheden.
Hvordan var det for dig at vokse op i 90'erne? Kan du huske det der? Fordi når du beskriver det, så tænker jeg kan nærmest ikke huske det. Ikke fordi jeg er uenig med det, du siger, men det er bare sådan, så gammel var jeg ikke. Jeg kan bare huske det som om, at det var en dejlig tid.
Jeg tror, altså fisk ved jo ikke, de er våde, vel? Altså man svømmer rundt der og har den fornemmelse og tror, at det er bare sådan, verden er. Altså jeg er som sagt fra 86, så jeg har den kolde krig med og sådan noget, men jeg kan overhovedet ikke huske det. Fra det øjeblik, jeg begynder at erindre og sanse verden og danne mig mine egne indtryk og sådan noget, der er de gode tider ligesom i gang. Så jeg når ikke at opfatte det. Altså de film, vi så, handlede om de her ting. Altså jeg har sådan et af mine yndlingseksempler er The Bourne Identity, som er sådan en, altså den der film med Matt Damon, ikke? Hvor en superhelt... Hele filmen, han er ikke en superhelt, men sådan en...
Han er en James Bond på det videre.
Præcis, ja. En James Bond-karakter, som ikke skal opklare et eller andet stort mysterium om en eller anden international konspiration. Han skal finde ud af, hvem han selv er. Og det var meget sådan symptomatisk for tiden dengang. I stedet for at kigge ud i verden, så kiggede man sådan ind i sig selv. Og det var bare sådan, det var. Det var også sådan, jeg spillede selv i band. Altså, jeg ville gerne turnere i Asien og sådan noget. Og vi sad og skrev sange på engelsk om følelser og... kærlighed, fordi der var plads til at bekymre sig om det nære, frem for om det store.
Men det lyder jo som en fantastisk tid. Når du beskriver det på den her måde, så lyder det som om, at det er jo altså det ideelle samfund på en eller anden måde. Du beskriver også i bogen, at der er en anden sang, som på en eller anden måde er en hymne for den tid omkring nullerne, som jo også er en dejlig sang, nemlig U2's Beautiful Day. Den lyder sådan her, hvis man skulle være i tvivl. Og det er jo et album, hvor der er masser af fede sange på. Jeg kan stadigvæk huske coveret. De står, det er sort-hvidt, de står i en lufthavn. Og det er jo et ikonisk album, ikke? Og det er jo en sang her, som du også beskriver i bogen, er et udtryk for den tid. Den her sang hedder Beautiful Day. Hvorfor er det en dårlig ting?
Jamen, det er ikke en dårlig ting, nødvendigvis. Jo. Ikke kun, i hvert fald. Altså, jeg hader den her sang.
Gør du det?
Yes, det er super irriterende. Men, okay, lad mig forklare det sådan her. Der var ligesom, det der ligesom, du hørte det, han synger nu, ikke?
Ja.
I det der klip, du spillede, der synger han, see China right in front of you.
Ja.
See the oiled fields, altså oliefelterne, at first light, altså i morgensolen. See the tuna fleets, se tunfiskene, der svømmer. Det er sådan en sang, der handler om, at man skal tage rutefly ud i verden og opleve og nyde livet. Kina er ikke en troende supermagt, det er en spændende turistdestination. Oliefelterne er ikke ved at smadre vores planet. De er smukke i morgensolen, og tunfisken er ikke udryddelsestruet. Den er ligesom bare delfiner, der springer for, ligesom foran båden i de der Instagram-klip, ikke?
Jo.
Så det var sådan, der er sådan en naiv optimisme. Og det er der ikke altid noget galt med. Men det viste sig så, og det er det der er bogens, hvad kan man sige, hovedbudskab. Det kan vi se nu, at de der, neden under alt den der optimisme, naiv optimisme, som man også lidt kunne kalde grådighed, der boblede der nogle store problemer, som vi slet ikke forholdt os til. Især klima, selvfølgelig. Men også den voksende ulighed, utilfredshed, vrede, fornemmelse af afmagt, som dele af befolkningen følte, dem som ikke fik nok ud af de glade år. Og afhængighed af russisk gas, for eksempel, det var i de år, vi for alvor blev hugt på det. Afhængighed af kinesisk industri. Og det kan vi jo se nu, har haft nogle konsekvenser. Så min pointe er ligesom, at de ting, vi ignorerede i optimismens tid, er de samme ting, som nu gør os bange og pessimistiske og skaber en fornemmelse af krise. De har ligesom været der hele tiden. Vi så dem bare ikke dengang.
Så hvis de store snibolde, som vi nu føler, vi bliver ramt af, om det er krig, om det er Rusland eller hvad det er, hvis de har startet som små snibolde omkring nullerne i 90'erne, og vi bare har ignoreret dem, hvad var der i tidsånden dengang, der gjorde, vi lod dem blive til store snibolde?
Ja, men det er enormt interessant det der, altså den der fænomen tidsånden, fordi på en måde er det jo en løgn og en fortælling, at fordi alle er jo ikke enige altid i, altså alle, er jo, der er jo modstemmer, og folk er jo uenige om ting, så sådan, der er ikke en ånd i tiden. Samtidig så ved vi godt, der er en ånd i tiden. Altså på en eller anden måde, man ved godt, at 68, alle var ikke hippier, men vi ved stadig godt, at 68 betyder et eller andet særligt opgør med autoriteter og en ny sådan frihedsbevægelse og kvindebevægelse og alt sådan noget. Ikke?
Mm.
Og det er det samme der i 90'erne og 00'erne. Der var en ånd i tiden, som var sådan noget, handlede om optimisme, om åbenhed og om frihed, og en fornemmelse af, at verden gik fremad nærmest af sig selv. Det kan godt være, at det var to skridt frem og et tilbage, men det er også en bevægelse fremad. Det kan godt være, der lukker en fabrik, fordi at vi begynder at handle en masse med Kina og får det indre marked i EU, men alt andet lige i længden ville det blive win-win. Win-win var sådan rigtig 90'er-nuller udtryk.
Ja.
Og det gjorde, at vi overså nogle af de problemer, som ikke bare er win-win, som ikke på lang sigt løser sig selv. Der var sådan en, altså klima er jo det bedste eksempel i virkeligheden.
Mm.
Altså fordi i 80'erne var der sådan en klimabevidsthed. Men vi har glemt det lidt nu, men det var der. George Bush og Margaret Thatcher og alle mennesker holdt sådan nogle meget indignerede klimataler og sådan noget. Og så forsvandt bevidstheden om klimaforandringerne i 90'erne og 00'erne. Der var sådan noget, det kan du sikkert også huske fra, da du gik i skole, der var sådan nogle, der var frygt for os, hul i ozonlaget. Og det var man meget bange for en periode, og nu kunne man ikke gå på stranden i Australien og sådan noget.
Jeg kan huske, man fik at vide, at man skulle hellere tage en roll-on deodorant, fordi noget af det der gas, der bliver brugt på spraydåser, det var farligt for ozonlaget.
Præcis.
Det var jo i 7. klasse eller sådan noget. Jeg blev meget bevidst om, hvilken deodorant jeg skulle have på grund af frygten for ozonlaget.
Ja, lige præcis. Og så var der nogen, der forbød et eller andet stof, lige præcis det der i deodorant og i nogle køleskaber og sådan noget. Og det havde ikke rigtig nogen konsekvenser for os, og så blev det ligesom, så blev det problem løst. Og det var den fornemmelse, man havde med alle mulige problemer, også med klimaet. Nogen eller noget ville løse det. Noget teknologi, nogle politikere. Det var i hvert fald ikke noget, der gjorde, vi for alvor behøvede at ændre vores opfattelse af verden eller vores hverdag. Og det var den opfattelse, den optimisme, som gjorde, at vi bare ikke gjorde noget.
Det minder mig om, Christian, jeg sad og så et program for nylig. Nogle gange, så jeg har en tendens til nogle gange at sidde på YouTube og se gamle tv-programmer, bare for at genkalde sig, hvordan var det egentlig tilbage i 00'erne og 90'erne. Og jeg faldt over her for et par uger siden et gammelt indslag fra, kan du huske, Rene Ord for Pengene?
Ja.
Det var et gammelt DR-program. Jeg tror, det kørte mandag aften.
Ja, det der forbrugerprogram.
Ja, og det er bare, når du siger det her, jeg tænker, det er et rigtig godt eksempel på, hvordan man i slutningen af 90'erne, jamen, mandagens underholdningsprogram, det var et quizshow, der handlede om, hvilket rengøringsmiddel, der er det bedste.
Det er sjovt.
Jamen, det var jo det, ja. Det bestod af. Jeg undrede mig meget over, da jeg sad og så det. Jeg tænkte, er det det? Quizzen er simpelthen at gætte, hvilken kost er den bedste til lige præcis det her.
Ja. Prøv at tænke på lykkehjulet også, altså med Bent Burr, som jo var det store tv-fænomen i 90'erne. Det var ligesom en ultra-forbrugeristisk, sådan materialistisk, lidt lalleglad. Du vandt nogle penge, og havde du 30 sekunder, hvor meget det var til at pege på, og lige ting, du godt kunne tænke dig. Så var der sådan en eller anden stemme, der sagde, du har valgt Nyborg Strand Hotel, et ophold for to på. Bum og bum, ikke? Og så det var, ligesom, det var en reklame jo. Ja. Og det var det, der var ligesom målet og drømmen. Det var at få en kaffemaskine og ophold på Nyborg Strand for to.
Ja, ja. Så kunne man se de der videoer, de der to modeller, der gik hånd i hånd på det der strandhotel, og tænkte, jamen, det vil jeg da også gerne. Og det var sådan, det fungerede.
Jeg bruger lidt plads i bogen på at beskrive nogle af de der kulturelle fænomener, som var dengang. Og jeg synes, en anden ting, som var slående for mig, det er serien Venner. Den kommer jo også i 94. Jeg synes, det er sjovt, men 94 er sådan et vendepunkt. Det er jo sådan lidt arbitrært, ikke? Er det 93, eller 96, eller 95? Jeg synes, 94 er fedt, fordi Kurt Cobain dør der. Han skyder sig selv. Og han repræsenterer jo på en måde sådan det tungsindige, lidt bekymrede sådan efterslæb af fattig 80'erne og sådan noget, ikke? Der er noget dybt, der er noget mørke i grunge-musikken, ikke? Han dør, og så starter Friends et par måneder efter. Og Friends er sådan 90'ernes tv-serie per excellence. Det handler overhovedet ikke om verden, om naturen, om politik, om samfundet. Det handler om vennerne og deres forhold til hinanden og deres forhold til sig selv. Har jeg en plan med mit liv og min karriere? Hvem vil jeg gerne være kærester med? Hvem er min bedste ven? Og så er der et afsnit, som er så fedt, hvor George Stephanopoulos flytter ind, og han er over for vennerne. Han er kampagnechef for Bill Clinton på det tidspunkt og bliver senere tv-vært. Og så handler afsnittet om, så det er på en måde sådan den politiske verden, som kommer ind i serien. Men den måde, de reagerer på det på, det er ved at finde en kikkert og udspionere ham, fordi de synes, han er lækker og håber, han kommer nøgen ud af badet. Så det er ligesom den rolle, politik spiller i serien. Det er ikke noget, de holder sig overhovedet til Bill Clinton eller noget som helst. Det er bare sex og relationer, ikke? Og de er jo kun oppe i deres lejlighed eller nede på den der café og sidder og snakker om sig selv og hinanden hele tiden, ikke? Mm. Det er det samme med Sex and the City, som er sådan den næste step. Det er kun, hvornår må jeg have sex første gang med min kæreste? Skal vi på shopping? Hvilken restaurant har du været på? Altså sådan noget. Det er rent sådan noget hedonistisk nydelse og materialisme og sociale relationer.
Og hvad er så grunden til, at det ligesom ender galt? Er det sådan lidt det der eksempel med, at jamen, hvis der er en buffet, og alt ser lækkert ud, og du ikke stopper dig selv, så ender du med at spise og få det alt for dårligt?
Ja, jamen, det kan man godt sige. Altså, jeg ved ikke, hvor langt den analogi går.
Det går, at det stopper der.
Jeg synes sådan set, det er en fin analogi. Derfor har jeg kaldt det grådighed før. Fordi naivitet og blindhed og sådan noget, det er jo noget, nogle ord, vi har brugt om. Så som krigen i Ukraine og om Kina. Hvordan kan vi være så naive, at vi troede, at vi kunne skabe demokrati i Rusland, og Kina bare vil handle med dem og sådan noget. Jeg tror, naivitet er et dårligt ord, for det handler mere om grådighed. At man troede, man kunne få det hele uden nogen konsekvenser. Altså light sodavand, eller man kunne spise så meget buffeten, uden at få det så meget, man var ved at man ikke kunne stå op, uden at man ville få det dårligt næste dag. Fordi Kina er et godt eksempel på det, ikke? At vi troede, hvis man læser, Bill Clinton, han holder sådan en tale i år 2000, hvor han fortæller om, hvorfor Kina skal være med i WTO, altså i verdenshandelsorganisationen, hvorfor man skal kunne handle med dem uden told og tariffer. Og så siger han, det lyder helt parodisk i dag, altså det lyder som en karikatur, han siger, at de kommer til at blive rigere, og de kommer til at blive demokratiske. Vi kommer til at blive rigere uden at miste arbejdspladser. De vil sikkert prøve at censurere internettet, men det kan man ikke. Og det var jo sådan en, det var tænkningen. Man kunne få det hele uden nogen konsekvenser. Og i dag kan vi jo godt se, at nogle af de problemer, nogle af de kriser, der har været i vores politiske systemer i Vesten, populisme, vi kalder det populisme, man kunne også kalde det noget andet, en ny klassekamp eller et oprør eller sådan noget. Men det skyldes jo blandt andet, at vi kom til at handle så meget med Kina. Fordi der var nogle konsekvenser, som blandt andet var, at der var nogen, der fik, hvis fabrikker og arbejdspladser blev nedlagt, og de oplevede en stor grad af ny international konkurrence. Og det var jo noget, man gjorde, fordi at man troede ved at åbne verden op og handle mere og rejse mere, så ville vi blive rigere og ville få det bedre. Og det var også rigtigt langt hen ad vejen. Der var bare også nogle konsekvenser, som vi var blinde for, og dem ser vi i dag.
Så hvornår begyndte det at gå galt? Hvis det er sådan, at vi gerne ville have mere, det skulle gå hurtigere, det skulle være bedre, og det var den der ting med, vi vil gerne have det hele. Hvornår begynder det så at gå galt? Fordi indtil nu, jeg er med på, at vi måske er blinde for nogle af de konsekvenser, som den adfærd har. Men hvornår begynder det egentlig at gå galt? Fordi på et eller andet tidspunkt, så, altså, det begynder jo på et eller andet tidspunkt at gå galt, men frem til der, tænker jeg, så lyder det som et rart sted.
Ja, det er rigtigt nok. Altså, der er mange, der... Jeg har diskuteret det her meget de sidste uger, efter bogen kom, ikke? Og noget, der er mange, der siger, det er, hvad med to? Det var jo 9-11. Det var der, de glade tider sluttede. Og det synes jeg er forkert. Ikke fordi, at 9-11 ikke betød noget. Altså, særligt hvis man boede i Irak og Afghanistan, så betød det virkelig noget, ikke? Mm. Men, altså, og der var selvfølgelig fornemmelsen af en ny kulturkamp og en ny sådan frygt at komme ind i vores verden og sådan noget. Men den grundlæggende fornemmelse af fremgang og optimisme forsvandt ikke der. Altså, nullerne var jo ikke pessimistiske. Det var brun creme og Nick & Jay og kvikkøkkener og kokain og sådan noget, ikke? Og krigene i Irak og Afghanistan var også et udtryk for en eller anden optimisme. Vi kan faktisk ændre verden i vores billede. Så er der 2008, altså finanskrisen. Det synes jeg er et bedre bud på et sted, hvor noget forandrer sig. Fordi der faktisk kom så den materielt skifte. Altså, arbejdsløshed og insolvens og kaos, ikke? Mm. Men så var det alligevel som om, at i 2012, altså allerede 4 år efter, at der var der en eller anden fornemmelse af, at der var kommet ro på igen. Boligpriserne steg igen, og Merkel og Obama blev valgt igen. Grækenland gik ikke konkurs, og der udkom sådan en bog, kan jeg huske, der hed The System Worked, som var sådan, okay, nu har vi reguleret lidt på bankerne og sådan noget, nu kører vi bare videre. Men så, sommeren 2016, det er for mig at se det psykologiske vendepunkt for os.
Så frem til 2016, frem til sommeren 2016, så er den positive indstilling, vi har i verden til, at fremtiden, den er lys, den er grøn, tingene bliver bedre og bedre, den ændrer sig i 2016.
Radikalt, synes jeg.
Okay, hvad sker der i 2016?
Jamen, jeg var journalist på Information i hen over sommeren. Vi sad på sådan en meget varm redaktion, og var meget alt for få mennesker på arbejde, fordi der var alle folk holdt sommerferie på samme tid. Og så skete der bare det ene nærmest sådan verdenshistoriske chok efter det andet, følte man. Brexit. Altså alle kan jo huske sådan, hvor de var og sådan noget, da britterne stemte sig ud, ikke? Donald Trump blev valgt til republikanernes præsidentkandidat. Der var terror i Nice, og der var kupforsøg i Tyrkiet, og der var flygtningekrise og sådan noget. Men det var særligt Brexit og Trump, de der to chok, som egentlig ikke forandrede noget rigtigt. Det var jo ikke en meteor, der faldt ned, eller en masse mennesker, som mistede deres arbejde eller sådan noget. Det var en eller anden bevidsthed om, at verden, som vi troede, som mange af os troede, den var, alligevel ikke var sådan. Altså en stabilitet, både politisk og psykologisk, ligesom smuldrede. Og alle kan jo huske det der, sådan, jeg gik i seng og troede Hillary, og så vågnede jeg op, og så var det... Altså, og det ændrede noget i os. Det gjorde ligesom, at vi begyndte at kigge anderledes på vores samfund, og vores fortid, og vores fremtid, og på os selv. Og det er min påstand, og det var jo selvfølgelig også en eftervirkning af finanskrisen. Det er klart, som kom tilbage og ramte os med en eller anden forsinkelse. Men det min tese er, at det var først der, vi for alvor ændrede vores mindset, som man siger på sådan noget management dansk. Og så bagefter det, så kom den ene krise jo efter den anden. Hedebølgesommeren i 2018, som skabte klimabevægelsen. Det var først der, at Extinction Rebellion og Greta Thunberg og sådan noget kom frem, ikke? Pandemien, 1,5 år efter. Inflationen, konfrontationen mellem USA og Kina. Energikrise. Og endelig selvfølgelig krigen i Ukraine i februar 2022, ikke? Så den der fornemmelse af chok fra 2016, har på en måde aldrig sluppet sit tag i os.
Hvordan oplever du, det påvirker samfundet, at den der, at chokket, det stadigvæk er der? Fordi en ting, når du nævner de her ting, så kan jeg jo godt, altså, jeg kan jo også godt forstå, at der er jo ting, der er grund til at være bekymret over, men hvordan ser du, at den her bekymring, den her pessimisme, at den påvirker os?
Det kommer an på, hvilket niveau vi snakker på. Altså, fordi jeg tror, der er sådan et individuelt psykologisk niveau, hvor rigtig mange mennesker, helt almindelige danskere, føler, at verden bare ikke går fremad længere. Tror ikke, at deres børn får de samme vilkår, som de selv har haft, og er bange for fremtiden. Mm. Så er der sådan på et politisk niveau, er der en radikal forandring, synes jeg. Altså, særligt hvis man sammenligner med 90'erne og 00'erne. For dengang, der snakkede politikerne om åbenhed og globalisering, om frihandel og sådan noget. Ikke? Wandel durch Handel, som man sagde i Tyskland. Ikke? Altså, at man kan forandre gennem handel. Det var derfor, vi forsvarede at købe alt den gas af Putin, fordi man tænkte, hvis vi interagerer med ham, så bliver han mere liberal og mere ligesom os. Og det er der jo ingen, der siger mere. Nu er de politiske slogans mere sådan noget. Kontrol, suverænitet, beskyttelse, take back control i virkeligheden, som var jo Brexit-sloganet, ikke? Nu er det sådan noget med, staten skal hjælpe med at bygge en masse vindmøller. Det er ikke noget, markedet skal sikre af sig selv på en eller anden magisk vis. Vel, vi skal kontrollere grænserne, vi skal kontrollere CO2-udledningen, vi skal kontrollere smitten, vi skal kontrollere Kina, vi skal investere mere i vores militær, fordi vi ved også godt, at vi også skal beskytte os selv. Og der er sådan en ny optagethed af kontrol, som kommer af fornemmelsen af fare og frygt. Hvis du ikke frygter noget, så kan du sætte ting fri. Så kan du åbne op og nedbryde grænser. Alle de der ting, vi gjorde i 90'erne og 00'erne, det var jo Schengen. Det var sådan nye lavprisselskaber, som gjorde, at alle kunne flyve på, mange i hvert fald kunne flyve på sådan forlængede weekender til Milano, eller hvad det var. Det var NAFTA, altså den store frihandelsaftale i Nordamerika. Det var Kina ind på verdensmarkedet og sådan noget. Og nu er det den modsatte. Altså, jeg vil ikke sige, at det er sådan afglobalisering, for det er et forkert ord, fordi globalisering er her, uanset hvad vi gør. Men det er et forsøg på at kontrollere og styre den der globalisering meget mere.
Men din pointe er ikke, at det i sig selv er en dårlig ting?
Nej, det synes jeg bestemt ikke. Der er nogen af delene er en dårlig. Noget af det er dårligt, og noget af det kan blive enormt besværligt og problematisk og dyre og sådan noget, men meget af det er også nødvendigt. Det er jo nødvendigt, at vi kan forsyne os selv med grøn energi, i stedet for at købe en masse gas af Putin. Det er nødvendigt, at vi kan, hvis der kommer en pandemi, at vi kan købe masker og vacciner selv, at vi ikke har solgt serumfabrikken ud på Amager til en eller anden sheik for 15 millioner kroner og ikke kan få mundbind, fordi de alle sammen bliver lavet i Kina. Det er nødvendigt. Det er også nødvendigt, at vi har et samfund, som hænger sammen. At det ikke er sådan, at der er lommer rundt omkring, som forfalder. Og det var der ved at ske, eller det skete jo mange steder i verden. Lidt mindre i Danmark end i USA, men hvis du tager til rustbæltet i USA, eller op til Nordfrankrig, eller forskellige steder, som er blevet ramt af det der, man kan kalde globaliseringschok, at man på samme tid gør, at der kan komme udvider EU og åbner grænserne, så der kan komme en masse rumæner og bulgarer, og du samtidig lukker Kina ind på arbejdsmarkedet. Det gjorde, at dem, der ligesom havde mindst, det man lidt populært sagt ville kalde arbejderklassen i dag, ikke? At de blev udsat for en enorm hård konkurrence. Det var jo ikke dem, der fik mest ud af den der åbenhed og frihed. Det var jo dem i byerne, på universiteterne, i Lufthavns universitetsbyerne. Ikke? Og der synes jeg, at det er godt, at vi er mere bevidste om at lave en bedre balance.
Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
Det giver god mening, Christian Bennicke. Og du er ude med den her bog, der hedder Engang troede vi på fremtiden. Hvordan vi gik fra optimisme til sortsyn. Og når vi snakker om det her sortsyn, som vi startede med at spille en bid af Thomas Helmig, jeg synes jo, det er sjovt, når man hører popmusik fra 90'erne, som Thomas Helmig's Stupid Man, som jo er en klassiker for Aarhus, som lyder sådan her. Så er det jo bare sjovt at se, hvordan nogle af de største artister sådan i verden i dag, det er jo sådan noget som Billie Eilish, hvor at melankolien, problemerne, de sorte render under øjnene, det er jo det, som hun repræsenterer, og har en fantastisk stemme og alt det der, men det er jo sjovt at se, hvordan musikken på en eller anden måde er et spejl på tidsånden. Ikke? Men du mener, at det her sortsyn er en god ting, der er en konstruktiv ting i det?
Ja, og du har helt ret, man kan se det mange steder, altså du kan se det på, kan du se alle begynde ligesom at gå i bøllehat og sådan outdoor-tøj for lige efter Trump og Brexit. Altså sådan noget, det man kaldte gorpcore på et tidspunkt.
Gorpcore?
Ja, det kaldte man det good old... Good Old Raisin and Peanuts, står okay. Det for. Som er sådan, noget, sådan nogle folk, der skal på hiking i USA, de tager med. Altså, så det var sådan noget hiking, altså North Face og Patagonia og sådan noget. Og det var sådan en stil, som lidt sådan... man gjorde ligesom klar til at leve i en dystopi, sådan hvis samfundets institutioner faldt sammen eller sådan noget. Altså i hvert fald symbolisk, ikke? Det, så det, men det var sådan, der var ikke noget sådan plateausko og sådan noget, vel? Altså Nej. Det var praktisk tøj til dårlige tider på en eller anden måde. Så man kan se det på mange måder, og det er rigtigt med musikken også, ikke? Tobias Rahim, han synger jo ikke sådan glade, ubekymret pop, vel? Han er enormt tynget af alt muligt. Der er det nummer... Nå, jeg glemte, hvad det hedder. Hvor han synger sådan, det er hårde tider, og
Når mænd græder, er jo en af sangene, ikke?
Altså, præcis. Ja. Det er ligesom, det er ikke Groovy Day og Stupid Man, vel? Så man kan se det på mange måder. Men når jeg siger, at det er en positiv ting, så er det jo fordi, at det er jo først, når du ser ting i øjnene, at du kan forandre dem. Altså, det er jo ligesom, det er jo meget banalt, men altså, du er nødt til at erkende, hvor voldsomt et problem klimaforandringerne er, før du kan begynde at tage de nødvendige skridt til at forandre dem. Der var jo for nogle måneder siden, så var Mette Frederiksen i Esbjerg til sådan en sådan topmøde med en masse statsledere fra hele Nordeuropa, hvor de aftalte at bygge en helvedes masse vindmøller ud i Nordsøen. Og det gjorde de kun, fordi de var blevet bange. Altså, de var blevet bange for Putin, de var blevet bange for klimaforandringerne. Og så mødtes de og aftalte at lave den der radikale udvidelse af den grønne energiforsyning. Men det kunne de jo også have gjort 10 år før. Eller 20 år før, men de lød værd med at gøre det, og det var først, at de blev bange for fremtiden, at de besluttede sig for alvor at forandre nutiden. Altså, Angela Merkel var kansler i Tyskland i 16 år, altså, og det er bare, der er ikke sket noget. Nu er de ved at finde ud af sådan, gud, vi bliver nødt til at erstatte nogle af de her gasfyr med varmepumper, og det er et kæmpe problem og sådan noget, ikke? Ja, det skulle I nok have gjort for 10-20 år siden, ikke? Og det var på en eller anden måde pessimismen, som vækkede os.
Og det giver jo god mening, at frygt, alt andet lige, kan afføde handling, som kan ændre på tingene. Men det her med at have et positivt syn på fremtiden, tænker jeg, det kommer vel ikke nødvendigvis af den grund. Altså nu snakker du om, at tilbage i 90'erne, der havde vi et positivt syn på fremtiden. Vi var optimistiske, og det affødte jo så nogle af de konflikter, de udfordringer, vi står i dag. Men ser du ud nu og ser, at vi har et optimistisk syn på fremtiden?
Nej, overhovedet ikke. Vi har et enormt pessimistisk syn på fremtiden. Men jeg tror også, at optimisme er enormt overvurderet. Altså, okay. Optimisme er jo sådan en fornemmelse af, at alting nok skal gå, selvom man ikke involverer sig. Altså, det var det samme med ozonlaget der, ikke? Altså, det skal jo nok gå på en eller anden måde. Det er ikke noget med mig at gøre. Det får ikke mig til at ændre noget. Og så ved man jo godt, at forandringer ikke kommer.
Altså, er det ikke federe at leve i en verden, hvor man er optimistisk på fremtiden, men har de handlinger, som du mener, den her frygt, den her pessimisme, den afføder handling, men vil det ikke være fedt også at have et positivt syn på fremtiden?
Jo, det er rigtigt. Og jeg ville også hellere selv bo i 90'erne og 00'erne, fordi det var meget sjovere. Men altså... Det skal jo helst være en vekselvirkning på en eller anden måde. Ikke? Man må helst ikke feste for lang tid og være for ignorere problemer i for lang tid. Men det har vi jo som mennesker og som samfund en tendens til at gøre. Der er jo ikke, hvis der ikke er en, det man kunne kalde en blærende platform, eller nogen bestemt grund til, at politikere skal træffe nogle bestemte beslutninger, så gør de det ikke. Altså, så jeg tror, det er svært at få begge dele. Altså, man vil sige, ja, det bedste af alle verdener, der vil vi have en enorm tro på fremtiden, og have det rigtig godt og dejligt og trygt, og samtidig så vil vi træffe en masse beslutninger, som var nødvendige, en sådan, der vil skabe mere lighed internt i vores lande, og som vil redde klimaet og biodiversiteten og alt muligt. Jeg tror desværre ikke, at verden er så god, at man kan få det hele til alle tider.
Men hvis man kan vælge, så er det bedst at have den, der gør, at politikerne... de agerer på en måde, så det faktisk bliver en bedre fremtid.
Jeg tror, at det er bedre, vores situation nu er bedre for os alle sammen kollektivt, men individuelt, personligt, så har det nok været sjovere at vokse op i 90'erne og 00'erne, end at vokse op i dag.
Men jeg synes, det var sjovt at læse din bog igennem. Din bog, En gang troede vi på fremtiden, går igennem det, som vi også taler om her, altså hvordan tidsånden bliver afspejlet i både i politik, men også i kultur, i film, i bøger, i musik, ikke? Når du har gået tilbage i tiden og kigget på, hvordan 90'erne og 0'erne var, og hvordan det affødte, at vi ikke handlede, hvilket gør, at vi nu står i kriser og ikke så fede situationer. Hvad tænker du, vi kan lære af fortiden? Hvad tænker du, der er vigtigt at holde fast i?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at man kan jo lære i hvert fald, altså nu kommer jeg til at gentage mig selv, det er jo altid kedeligt, men at man ikke kan få det hele til alle sider. At man ikke kan, der er altid konsekvenser ved noget, man gør. Nogle negative konsekvenser, som man er nødt til at se i øjnene, og man er nødt til at være meget bevidst om det. Og den der idé om, at hvis man kan træffe nogle politiske beslutninger, som er gode for alle, lige gode for alle nærmest, der er ikke nogen modsætninger, det er helt vildt naivt og forløjet, ikke? Altså, det tænker jeg i hvert fald tit selv på, når jeg kigger tilbage.
Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad fremtiden den bringer. Og når du kigger ud i fremtiden, Christian Bennike, er du positiv, er du negativ? Hvordan har du det på daglig basis, med, når du kigger ind i krystalkuglen?
Jamen det er så det, der er sådan lidt paradoksalt, ikke? Fordi altså, hvis I, min bog handler ikke om, at vi nu, at verden er fucked. Den handler om, at vi har tidligere havde en fortælling om, at alt var optimistisk og godt, og nu har vi en meget dyb og bred kollektiv fortælling om, at alting er dårligt. Men jeg siger ikke, at det er sådan. Klimaforandringerne er virkelig problematiske, og der er alle mulige problemer i samfundet, men vores samfund er jo ikke kun på vej i den forkerte retning. Selvom det nogle gange er den fortælling, som dominerer, især hvis man lytter til Mette Frederiksen og regeringen, som jo ikke laver andet end at snakke om, hvor stor en krise vi er i. Men selvom der jo er klimaforandringer og Kina og krig i Ukraine og sådan noget, så er der jo en enorm positiv udvikling på rigtig mange områder også. Der i 90'erne og 0'erne, det var jo 800 millioner kinesere blev løftet ud af fattigdom på grund af de der, på grund af den der, blandt andet på grund af åbningen og globaliseringen, hvilket var enormt positivt. Altså, jeg siger ikke, at det var dårligt. Engang var det godt, og nu er det dårligt. Og det samme med vores, altså se på økonomien lige nu, ikke? Altså, vi troede alle sammen, at der var inflation, og der var problemer, så kom der også, folk ville miste deres arbejde og sådan noget. Ledigheden bliver bare ved med at falde. Vi har aldrig haft en stærkere økonomi i Danmark end lige nu. Og så der er masser at være glad for også. Og jeg tror også, at jeg er optimist i den forstand, at jeg er vokset op i den optimistiske tid, og det sidder på en måde i maven på mig. Altså, som jeg selv bor inde i mig på en eller anden måde, ikke? Og synger glad ud igennem min krop. Så jeg er svær at gøre rigtig bange. Særligt også, fordi jeg er optimistisk omkring den måde, nu snakker jeg meget om klima, omkring den måde, vi er begyndt at håndtere klimakrisen på nu. Der faktisk er sådan en stor grøn industripolitik i både USA og Kina og EU, hvor staterne virkelig vil investere en helvedes masse penge. Og det går godt nok for langsomt, og vi når det ikke og sådan noget, men vi er virkelig på vej i den rigtige retning, og vi har taget et helt utroligt ryk på ganske få år. Altså, klimabevidstheden kom nærmest først for alvor i 2018, ikke? Det er altså ikke særlig lang tid siden. Og jeg er også optimistisk omkring sådan måden, vi kan styre. Vi er mere enige omkring migration, og i hvert fald i Europa, og vi er mere enige om sådan den der fordeling af velstand, og der er større anerkendelse af ulighed, af et problem og sådan noget. Så jeg er egentlig okay optimistisk.
Hvordan møder du den holdning? Fordi nogle gange, når man beskæftiger sig med klimaudfordringer, når man hører dem, som gerne vil have tingene til at blive ændret, så lyder det jo som om, at vi er på en skude, der er ved at synke. Og sådan er der på forskellige områder, hvor når man snakker med folk, der er virkelig passionerede, eller hører på folk, der er virkelig passionerede om at rette op på ting, så lyder det som om, tonen i hvert fald, der lyder det som om, vi er på Titanic, der nærmest har ramt isbjerget. Ikke? Du fortæller her, at du er som udgangspunkt egentlig ret optimistisk.
Snakker vi specifikt om klima nu?
Nej, vi snakker ikke specifikt om klima. Jeg snakker om sådan den positive indstilling til fremtiden. Om du møder, bliver den taget godt imod? Altså, eller vil folk gerne holde fast i det negative? Nu er du også ude og tale om den her bog, og promovere den, og tale med mig og andre, ikke? Og jeg tænker bare, det der med at komme ud med et budskab, hvor der er noget positivt i at se verden på den her måde, som du beskriver. Oplever du, at det bliver taget godt imod?
Jeg bliver hele tiden spurgt, er du optimist eller er du pessimist? Som om, at man kan være enten det ene eller det andet, som om, at verden kun går enten i den ene eller den anden retning. Og det er jo forkert. Det var derfor, jeg spurgte Sparker specifikt om klima nu, fordi hvis vi specifikt snakker om klima, så er der nogen sådan, ja, på den ene side det her, på den anden side det her, jeg er optimistisk, det her gør mig optimistisk, det her, det gør mig mindre optimistisk. Men hvis du så kigger over på økonomien, den danske økonomi, så er sådan, det her gør mig optimistisk, så er der de her problemer. Altså, det kommer an på, hvad man diskuterer, om man er pessimist eller om man er optimist. Der er, men jeg møder, når jeg snakker ud og snakker om bogen, så møder jeg to grundpositioner mange steder. Der er ligesom de gamle 89'ere, kan man sige. Folk, der var sådan unge efter murens fald, sådan Pind-typer, ikke? Som stadigvæk holder fast i en eller anden, jeg siger ikke Søren Pind gør det her, men sådan nogle hans generation,
ja.
Tager og holder fast i sådan en stædig optimisme. Sådan, ja ja, men alt andet lige, så går det fremad. Se, hvis vi globaliseringen har skabt en masse goder, og markedet vil snart løse klimaproblemerne og sådan noget. Og så på den anden side, så er der, og dem er der virkelig flest af, så er der virkelig en sortseende gruppe i Danmark og i Vesten, som både handler om, at vi bliver mindre i verden, og klimaet og den politiske, og politiske uenigheder. Folk er lidt uenige om, hvorfor verden er ved at gå under. Om det er indvandring, eller om det er klima, eller hvad. Men de er enige om, at verden ligesom er på vej et forkert sted hen. Og jeg tror, en af de ting, jeg prøver at sige hele tiden, det er ligesom sådan, det er ikke så simpelt. Altså, og det er en kedelig, kompliceret ting at skulle sidde og sige, ja, vi kan være pessimister på nogle punkter, men også optimister på nogle andre punkter, men pessimisme kan også skabe optimisme. Altså, det bliver hurtigt sådan en enorm sådan masse begreber, der flyder rundt derude. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi holder tungen lige i munden, fordi når man hører regeringen, så lyder det jo som om, at klimaforandringerne og manglen på sosuer og rådrummet i 2040 og Kina og sådan noget, er den samme, altså sådan, er det samme på en eller anden måde, hænger sammen i sådan en stor grød af pessimisme, som bare er udfordringer. Vi er udfordrede, der er krig i Europa og sådan noget. Men alle de ting er jo forskellige og har sin egen dynamik og interagerer godt nok lidt, men ikke på en eller anden sådan måde, som bare er en spiral, der går nedad. Så jeg synes, det er dejligt at sidde og snakke om det her, fordi vi har ret god tid til at snakke om det, men det har, vi jo, det har man jo ikke altid.
Nej.
Og derfor, folk spørger hele tiden, er du pessimist eller optimist? Tror du, verden går fremad, eller tror du ikke, verden går fremad? Og det er lidt for simpelt, tror jeg.
Men det er derfor, jeg er glad for, at du egentlig er her, fordi det er alt andet lige, selvom det er kompliceret, så er det dejligt at blive mindet om, at det ikke er sort-hvidt. At der kan være noget godt i det pessimistiske, og der kan være noget pessimistisk i at være for positiv. Altså det der med vekselvirkningen, og at det ikke nødvendigvis er så sort-hvidt. Det er rart at blive mindet om, når man tænder for fjernsynet og læser avisen, og der lyder det enten som om, at skibet det har ramt isbjerget, eller også, det er et partycruise, og vi har det perfekt. Så det er rart at blive mindet om.
Klima er jo det vildeste eksempel på det der. Altså, nu er det jo også det område, hvor jeg er mest pessimistisk i det hele taget, tror jeg, men selvom jeg lige sagde det modsatte lige for 5 minutter siden, det er jeg godt klar over, fordi jeg vågner op om morgenen, og så kan jeg være enormt pessimistisk. Kig på de her udledningskurver og bare være sådan noget. Selv efter alle de her, efter al den her diskussion, alle de her kopper og jeg ved ikke hvad, så stiger de samme udledninger i verden stadigvæk. Ikke? Selv pandemien er bare sådan en lille knæk på en kurve, der bare fortsætter opad. Ikke? Og så tænker jeg, we are doomed. Men så om eftermiddagen, så læser jeg nyheder om, hvor mange elbiler, der bliver lavet i Kina, og hvor mange penge USA vil investere i grøn teknologi for første gang ever nærmest, ikke? Og alt det der. Og så bliver jeg enormt optimistisk, og tænker, gud, for går det hurtigt, og eksponentielle kurver og alt det der, ikke? Så sådan, der, selv på det der område, så vækster jeg sådan, der vækster jeg fra dag til dag. Men så, hvis man så kigger på den der økonomi, som statsministeren taler om, at skulle være så forfærdelig, at vi står bededag og alt det der, ikke? Så er man jo nærmest, så er det godt nok svært at bevare pessimismen, ikke? Så man åbner sin telefon der, så står der sådan, gud, finansministeriet fandt lige 16 milliarder, vi ikke vidste, vi havde igen. Og sådan, okay. Kigger man på Danmarks Statistik, sådan et tweet fra dem, hvor der står sådan, nu er der 10.000 langtidsledige i Danmark. Så blæder man tilbage og var sådan, hov, i optimismens tid, i midten af 90'erne, der var der 120.000 langtidsledige. Så sådan, hold det op, det er godt nok, så er det godt nok svært at bevare pessimismen, ikke? Så det kommer an på, hvad man kigger på.
Men det er en god pointe, og jeg er glad for, at det er en af de ting, jeg i hvert fald tager med mig fra den her snak, det er, at selv når man læser nyhederne eller ser aviserne, hvor at man får et skræmmebillede af fremtiden, så er der noget konstruktivt i det skræmmebillede. Der er noget konstruktivt i frygten for, hvad der kan ske, fordi det kan afføde handling.
Præcis. Og det skal man selvfølgelig også passe på med, fordi depressionen i 20'erne blev både til Hitler og til Franklin D. Roosevelt i USA. Ikke? Så det er jo ikke sådan, at kriser skaber noget bestemt altid. Men de skaber en mulighed for at ændre retning. og at gøre noget andet og løse nogle problemer, som har bygget sig op. Og jeg synes faktisk, at de senere år her har vist, at vi håndterer kriser relativt godt. Jeg synes jo ikke, at pandemien ligesom er en grund til enorm negativitet. Der var mange, der døde og sådan noget, men vi har jo håndteret det ret godt. Der er jo ikke, vi har jo fuld beskæftigelse nu, og økonomien er kommet igennem det. Vi opfandt vaccinerne, og der var sådan internationalt samarbejde og sådan noget på sådan en måde, som gør en enormt optimistisk, synes jeg. Altså det samme med klima her, jeg lige sagde, der sker virkelig meget. Krigen i Ukraine, Putin er jo psykopat, og man kan være bange for Kina og alt det der, ikke? Men det er jo også sådan en, vi har aldrig stået mere samlet i Europa og i Vesten for eksempel. Altså der er også mange positive elementer i alle de ting, som gør os pessimistiske. Og det synes jeg virkelig er værd at huske på.
Og lad det næsten være det sidste ord. Jeg elsker at slutte på noget positivt i hvert fald, så det synes jeg, vi skal gøre. Bogen, den hedder Engang troede vi på fremtiden, og Christian Bennicke, det er dig, der har skrevet den. Og tillykke med bogen. Det var virkelig hyggeligt at sidde og snakke med dig, og så glæder mig til at opleve fremtiden og krydse fingre for det bedste.
Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.